Næstur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafn Gunnarssyni fyrir þetta andsvar. Hann spyr hvort að við eigum vona af einhverjum fleiri lögum sem að frumvörpum sem gætu leynst í þessari tilskipun. Við höfum ekki haft neinar upplýsingar það og ég held að það sé náttúrulega bara eins og eðlilegt í frágöngu með svona frumvarpum að þá áttir að gefa út einhverja reglugerðir sem að eiga þá að styðja þetta frumvarp og ég held að og hef ekki neinar upplýsingar haft sem hafa komið inn í nefndina og hæstvirtur ráðherra hefur tekið sem sagt ég spurði hæstvirtur ráðherra hér áðan hvort að það ætti von á einhverju og það ekki.
Þá andförum lokið og til máls tekur